Բայց ահա հարսնացուները նորից սկսեցին հարսանյաց երգը։ Սակայն այն ամենից հետո, ինչ ես տեսա ու լսեցի մի վայրկյան առաջ, նույնիսկ այդ վայրի ու քնքուշ երգը չէր կարող հուզել ինձ։ Նրանք երգում էին խավարի մեջ ավելի ու ավելի ուժեղ, մինչև որ հեռավոր անկյունում վառվեց մի ջահ, ապա երկրորդը, հետո էլի ու էլի, բայց ես այդպես էլ չիմացա, թե ով էր վառում այդ ջահերը։ Վերջապես ամբողջ դահլիճը ողողվեց պայծառ լույսով։ Զոհասեղանը, զոհը, քրմերը չքացել էին։ Ես և իմ 4 կանայք մնացել էինք մենակ։ Դրանք բարձրահասակ գեղեցիկ կանայք էին, նորահարսի սպիտակ հագուստով, զարդարված ծաղիկներով ու թանկագին քարերով։ Յուրաքանչյուրի ճակատին գծված էր 4 դիցուհիներից մեկի խորհրդանիշը և արդարև Օտոմին, որ բոլորի մեջ ամենաբարեկազմն ու չքնաղն էր, իսկական դիցուհու էր նման։ Նրանք մեկը մյուսի ետևից մոտենում էին ինձ, ժպիտը դեմքներին ծունգի էին չոքում և ձեռքս համբուրելով ասում, ես ընտրված եմ, ով դեսկատլի պոկա, որպեսզի ժամանակավորապես քո կին դառնամ։ Ես ամենաերջանիկն եմ կանանց մեջ, թող բոլոր բարի աստվածներն այնպես անեն, որ ես դուր գամ քեզ և դու սիրես ինձ այնպես ուժեղ, ինչպես ես եմ մեծարում քեզ։ Այս խոսքերն ասելով աղջիկը մի կողմ էր քաշվում, որպեսզի չլսի այն, ինչ ասելու է մյուսը։ Վերջինը ինձ մոտեցավ Օտոմին։ Նա ծունկ չոքեց, արտասանեց սրբազան դարձվածքը, ապա ցածրաձայն ավելացրեց. Ես քեզ հետ խոսեցի ինչպես հարսնացուն և դիցուհին պետք է խոսի իր ամուսնու և տեսկատլի պոկա Աստծու հետ։ Իսկ այժմ, թեյուլ, ես քեզ հետ խոսում եմ ինչպես կինը կխոսի տղամարդու հետ։ Դու ինձ չես սիրում, և եթե թույլ կտաս, մենք մարդուկին չենք լինի, որովհետև մեզ միացրել են ուրիշի կամքով։ Դրանով դու ինձ գազատես ստորացումից, իսկ նրանց մասին մի անհանգստանա։ Նա գլխով նշան արեց դեպի մյուս 3 հարսնացուները։ Նրանք իմ ընկերուհիներն են և ինձ չեն մատնի։ Ինչպես կուզես, Օտոմի, կարճ պատասխանեցի ես։ Շնորհակալ եմ քո բարության համար, թեյուլ։ Տխուր ժպիտով շշնջած Օտոմին մի անգամ ևս խոնարվելով իմ առաջ և ետ քաշվեց այնպես հոյատես ու չքնաղ, որ իմ սիրտը նորից կծկվեց ինչպես սիրուց։ Այդ գիշերվանից մինչև զոհաբերության սոսկալի ժամը ես և արքայադուստր Օտոմին չփոխանակեցինք ոչ մի համբույր, ոչ մի քնքուշ խոսք։ Չնայած դրան մեր մտերմությունն ու բարեկամությունն նորեցոր աճում էր։ Մենք հաճախ էինք զրուցում, և ես ամեն հնարավոր բան անում էի, որպեսզի Օտոմի սիրտը մի կեմ դեպի ճշմարիտ հավատը։ Օտոմին էլ պաշտում էր իր ժողովրդի աստվածներին, թեպետև ատում էր քրմերին։ Մարդկանց զոհաբերությունները, եթե միայն զոհերը թշնամիներից չէին, վրդովում էին նրան։ Նա ասում էր, որ այդ ամենը քրմերն են հնարել, և որ առաջներում աստվածների զոհասեղաններին ոչ թե մարդիկ են դրել, այլ ծաղիկներ։ Այսպես անցնում էր օրը օրի ետևից։ Իմ զգացմունքն աստիճանաբար ու աննկատելիորեն խորանում էր, այնպես, որ վերջում ինքս էլ չգիտեմ ինչպես, ես Օտոմին սիրեցի աշխարհում բոլորից ավելի, չհաշված Լիլիին։ Ինչ վերաբերում է մյուս 3 կանանց, չնայած նրանց բարությանն ու հրապուրիչ լինելուն, շուտով նրանք ինձ համար ատելի դարձան։ Բայց ես առաջվա պես շարունակում էի նրանց հետ ամբողջ գիշերներ քեֆեր ու կերուխում անել, որովհետև եթե հայտնի դառնար, որ նրանք չեն կարողացել ինձ հաջողանալ, ամոթալի մահ էր սպասում նրանց։ Բացի դրանից, ես աշխատում էի իմ վախը խեղտել գինու և խրախճանքի մեջ, որովհետև ինձ մի քանի օր էր մնացել ապրելու, և սոսկալի վախճանը մոտենում էր անդիմադրելի օրեն։ Իմ ամուսնության հաջորդ օրը տեղի ունեցավ 600 անվանի ացտեկների անարգ կոտորածը։ Այդ կատարվեց Հիդալգո Ալվարադոյի հրամանով, որը կորտեսի բացակայության ժամանակ իսպանացիների հրամանատարն էր։ Ինքը կորտես այդ ժամանակ գտնվում էր ծովափին և կռվում էր Նարվայեսի դեմ, որին կորտեսի դեմ էր ուղարկել նրա վաղեմի թշնամի Կուբայի նահանգապետ Վելասկեսը։ Այդ օրը Ուիցիլոպոչտլի աստծու պատվին պիտի տոնակատարություն տեղի ունենար երկու պարերով զոհաբերություններով։ Տոնահանդեսը պիտի կայանար տաճարի մեծ բակում, որ շրջապատված էր պարիսպով, իսկ պարսպի վրա քանդակված էին գալար-գալար օձեր։ Երջանիկ պատահականությամբ արքայազն Կուաուտեմոկը նախքան տաճար գնալը որոշել էր առավոտյան նախ ինձ այցելել։ Տեսնելով նրա շքեղ հագուստը, ես հարցրի, թե ուզում է գնալ տոնակատարությանը մասնակցելու։
«Այո»,
պատասխանեց արքայազնը։ «Իսկ ինչու ես հարցնում»։ «Որովհետև քո տեղը լինեի, ես այնտեղ չէի գնա»։ «Ասա ինձ, Կուաուտեմոկ, պարողներն իրենց հետ զենք ունենալու են»։
«Ոչ, դա սովորության դեմ բան է»։
«Նշանակում է նրանք անզեն են լինելու»։ «Կուաուտեմոկ, այդ ազնիվ երիտասարդներ, երկրի ծաղիկը»։ «Նրանք անզեն պարելու են փակ ցանկապատի ներսում, իսկ զինված թեյուլները նայելու են նրանց»։ «Հիմա ասա ինձ, արքայազն, ի՞նչ կլինի այդ բոլոր անվանի պարողներին, եթե թեյուլները նրանց հետ կռիվ սարքեն»։
«Չգիտեմ, ինչու ես դու այդպես խոսում»։ «Ես հավատացած եմ, որ սպիտակ մարդիկ ընդունակ չեն վախկոտի նենք սպանության, բայց եվ այնպես կլսեմ քո խորհուրդը»։
«Տոնակատարությունը միևնույն է, կսկսվի»։ «Տեսնում ես, բոլորն արդեն հավաքվել են»։ «Բայց ես այնտեղ չեմ գնա»։
«Դու իմաստուն մարդ ես, Կուաուտեմոկ»,
ասացի ես։ «Դու միշտ իմաստուն ես եղել»։ «Ես այդ գիտեի»։ Քիչ անց Օտոմին, Կուաուտեմոկը և ես դուրս եկանք այգի և բարձրացանք Մոնտեսումայի կառուցած թեոկալի փոքրիկ բուրգի գլուխը, որպեսզի վերևից դիտենք առևտրական հրապարակն ու տաճարի բակը։ Այստեղից լավ էին երևում երկու նվագով պարող անվանի ացտեկները։ Արեգակի պայծառ ճառագայթների տակ նրանց փետուրե թիկնոցները փայլփլում ու շողշողում էին թանկագին քարերի պես։ «Ինչպիսի ուրախ տեսարան»։ Եվ միթե նրանք կարող էին ենթադրել, թե ինչով կվերջանա այդ ամենը։ Պարողների մեջ խումբ-խումբ կանգնած էին զրահավորված իսպանացիները, սրերն ու հրացանները ձեռքներին։ Շուտով ես նկատեցի, որ նրանք աստիճանաբար դուրս եկան հնդկացիների ամբոխի միջից և մեղվի պարսիպես սկսեցին հավաքվել մուտքերի մոտ և օցազարդ պարսպի տակ։ «Այս ինչ կարող է նշանակել»,  հարցրեց Կուաուտեմոկը, և նույն վարկյանին մենք տեսանք, թե ինչպես իսպանացիներից մեկը մի սպիտակ շորի կտոր թափահարեց օդի մեջ։ Դեռ հազիվ էր սպիտակ լաթը ցած իջել, մեկ էլ հանկարծ տաճարի ամբողջ բակը ծխով լցվեց և մեզ հասավ հրացանների համազարկի որոտը։ Սպանվածներն ու վիրավորները փռվեցին բակում, բայց անզեն պարողների հիմնական զանգվածը սարսափահար ոչխարների հոտի պես շարունակում էր կուտակված մնալ բակի կենտրոնում, սոսկումից շշմած ու քար կտրած։ Այն ժամանակ իսպանացիները սրերը մերկացրին և իրենց հովանավոր սրբերի անուններ նաղաղակելով, ինչպես անում են նրանք սովորաբար, երբ մտադիր են լինում որևէ չարագործություն կատարել, հարցակվեցին անպաշտպան ացտեկների վրա և սկսեցին կոտորել նրանց։ Ոմանք տեղն ու տեղը սրախոխ եղան, ուրիշները ճիչ հաղաղակով փորձում էին փախուստով փրկվել, բայց ոչ մեկին չհաջողվեց դուրս գնալ, որովհետև ելքերը պաշտպանված էին, իսկ պարիսպներն այնքան բարձր էին, որ նրանց վրայով ցատկել հնարավոր չէր։ Իսպանացիները, թող աստծո կրակը թափվի նրանց գլխին, կոտորեցին մինչև վերջին ացտեկը։ Նրանք գործն արագ վերջացրին։ Սպիտակ լաթը օդ բարձրանալուց հետո մի 10 րոպե չանցած, 600 սպանված կամ մեռնող ացտեկներ արդեն ընկած էին բայկի քարե սալերի վրա, իսկ իսպանացիները հաղթական աղաղակներով ընկածներից պոկոտում էին թանկագին զարդերը։ «Ես դարձա արքայազնին»։ «Երևում է դու լավ արիր, որ չգնացիր այդ ուրախ տոնակատարությանը, իմ բարեկամ Կուաուտեմոկ»,  ասացի ես։
Կուաուտեմոկը չպատասխանեց։ Նա լուր կանգնած ակնապիշ նայում էր սպանվածներին և սպանողներին։ Միայն Օտոմին դառն ժպիտով ասաց.
«Դուք քրիստոնյաներդ շատ բարի մարդիկ եք. Այսպես եք երախտահատույց լինում մեր հյուրընկալության համար. Ես կարծում եմ, որ իմ հայր Մոնտեսուման հիմա կարող է բոլորովին գոհ լինել իր հյուրերից. Ախ, ես լինեի նրա տեղը, այս բոլոր մարդիկ հիմա արդեն պառկած կլինեին զոհասեղանների վրա. Դու ինձ ասում էիր, թե մեր աստվածները դևեր են. Իսկ ինչ են այս մարդիկ, որոնք պաշտում են քո Աստծուն»։
Բայց այդ ժամանակ վերջապես խոսեց Կուաուտեմոկը.
«Մեզ մնում է միայն մի բան, Վրեժ. Մոնտեսուման կին է դարձել, ինձ համար նա մեռած է, և եթե հարկավոր լինի, ես ինքս սեփական ձեռքերով կսպանեմ նրան»։ «Բայց անաուկում դեռ մնացել են երկու տղամարդ, իմ հորեղբայր Կուիտլաուակը և ես»։ «Բավական է, գնում եմ զորք ժողովելու»։ Եվ Կուաուտեմոկը գնաց։ Ամբողջ գիշերը քաղաքը գվում էր կրետաբնի պես, իսկ առավոտյան առևտրական հրապարակը և բոլոր փողոցները, որքան աչքը կկտրեր, լցվեցին տասնյակ հազարավոր զինված ռազմիկներով։ Ալիք-ալիք շարժվում էին նրանք դեպի Ախայակատլի պալատը, և ժայռին զարկվող ու փշրվող ալիքի նման ետ էին քաշվում իսպանացիների կրակի տակ։ Չորրորդ գրոհից առաջ պարսպի վրա երևաց Մոնտեսուման, այդ վախկոտ կնանման միապետը։ Նա ժողովրդին աղաչում էր ցրվել, որովհետև հակառակ դեպքում իրեն էլ կործանում էր սպասում, և ացտեկների երկյուղածությունը կայսերական սրբազան իշխանության համար այնքան մեծ էր, որ նրանք գրոհը դադարեցրին։ Բայց ցրվել ոչ ոք չէր էլ մտածում։ Քանի որ Մոնտեսուման արգելել էր իսպանացիներին կոտորել, որոշվեց սովամահ անել նրանց, և այդ ժամից սկսվեց պալատի խուլ պաշարումը։ Առաջին ճակատամարտում հարյուրավոր ացտեկ ռազմիկներ էին զոհվել, բայց պաշարվածներն ավելի շոշափելի կորուստներ էին կրել։ Ացտեկները գերի էին վերցրել մի քանի իսպանացի և մեծ թվով նրանց դաշնակից տլասկալանցիներից։ Դժբախտ գերիներին իսկույն քարշ տվին մեծ Թեոկալիի գլուխը և իրենց ընկերների աչքի առաջ զոհաբերեցին աստվածներին։ Մի քանի օր անց Կորտես նոժանդակ ուժերով վերադարձավ Թենոչտիտլան։ Նա ջախջախել էր իր ախոյանին, և Նարվայեսի զինվորներից շատերը միացել էին հաղթողին։ Նրանց մեջ կար մեկը, որին ես շատ լավ էի ճանաչում։ Հայտնի չէ, ինչու Կորտեսին թույլ տվին Ախայակատլի պալատում միանալ իր զինակիցներին։ Հետևյալ օրը նա հրամայեց ազատ արձակել Մոնտեսումայի եղբայր Կուիտլաուակին, որ պալապանի կառավարիչն էր, հուսալով, թե նա ժողովրդին կհանդարտեցնի։ Բայց Կուիտլաուակը վախկոտ մարդ չէր։ Իր բանտի պատերից դուրս գալուն պես նա խորուրդ գումարեց, որ իր բացակայության ժամանակ գլխավորում էր Կուաուտեմոկը։ Խորուրդը որոշում ընդունեց կռվել մինչև վերջ։ Մոնտեսումային հայտարարեցին դավաճան, որն իր վախկոտությամբ կործանել էր երկիրը։ Եվ ճակատամարտը վերը սկսվեց։ Եթե այդ որոշումն ընդունվեր մի երկու ամիս առաջ, Թենոչտիտլանում մնացած չէր լինի ոչ մի կենդանի իսպանացի։ Իհարկե, Կորտեսի սիրուհի Մարինան իր խորամանկությամբ քիչ չնպաստեց նրա հաջողություններին, բայց իր սեփական անկման և անաուակ կայսրության կործանման գլխավոր մեղավորը, այնուամենայնիվ, Մոնտեսուման էր։